geseend is. Ons kan dit ook vertaal met gelukkig is. Nou wil ek graag vanoggend vra, wie wil gelukkig wees? Steek op julle hande. Ja, ja, ons wil gelukkig wees. So spits jou ore en hoor wat sê die Here Jesus, wanneer is jy gelukkig? Ons droom vir die jaar is stadsbouwers. Hoekom? Omdat daar soveel stikkend in die wêreld is vanweë die sonde, vanweë siekte, vanweë COVID, vanweë misdaad, geweld, dat die Here roep ons om te herstel, om te bou. En jy gelowige is deel van die bouspan. Tans is ons besig met opleiding, die kerkraad het al 2 sessies agter die blad, hierdie saterdag is daar 'n 3de strategiese sessie, en ons is nou in die prediking ook besig om opleiding te doen, om toerusting te doen, sodat ons waardige en vaardige bouwers in God se koninkryk kan wees. Die bouplan is God se woord, God is eienaar bouwer, ons het dit vir mekaar gesê. Die woord is daar om ons op te lei en toe te rus. Nou is dat dalk vir jou, wat voel maar, wag. Is hierdie nie 'n pretbederwery nie? Want so dikwels word God beskou as die pretbederwer. Weet jy wat? God het 'n droom vir jou. En dis nie fiksie nie. Dis nie net 'n fiktiewe droom nie. Dis iets wat reeds in vervulling gaan, dis waar hy jou as gelowige wil sien. In die eerste plek sê hy, hy red jou van verlorenheid. En hy het dit reeds gedoen, Jesus Christus is die bewys daarvan, hy het vir jou sondes betaal, daar's niks wie jy daar kan byvoeg nie. In die tweede plek is hy so lief vir jou, dat hy deur die Gees in jou kom intrek neem het. Ek meen die Gees is by jou, die Gees bemagtig jou om ook jou bouwerk te doen. Jy moet net die besluit neem, ek gaan luister wat die Gees my leer, en dan gaan ek hierdie pad stap saam met die Gees. In die derde deel, of plek, is jy deel van die werkspan. Ek meen die aanstelling is klaar gedoen, gaan lees maar Matteus 28. Jy is klaar aangestel, die dokumente is geteken. In die vierde plek, en dis waar ons nou by kom is, God wil gelukkige bouwers hê. Jy weet, hoe gaan dit op 'n bousaai as daar nie gelukkige bouwers is nie? Dan begin ons met slow strikes, en later word dit sommer heeltemal 'n staking, en later staan die bouwerk. Dis nie waar die Here ons wil hê. En daarom die vraag, waar kom die geluk vandaan? Kom ons lees uit Matteus hoofstuk 5 vanaf vers 1 tot 12. En hier sal ons nou onthou uit die vorige preke, het ons begin, toe die Here Jesus gekom het, hy gesê die koninkryk het van God het aangebreek, en dan roep hy mense om te bou, en dan begin hy te preek. En hy sê, toe die Jesus die menigte mense sien het, het hy in die berg opgegaan, en nadat hy gaan sit het, het sy disippels na hom toe gekom en hy het hulle geleer en gesê, geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseend is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseend is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseend is die wat barmhartig is, want hulle sal, aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseend is die vredemakers, hulle sal kinders van God genoem word. Geseend is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê, wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Ons noem hierdie in Matteus die bergpredikasie. Jesus beskryf hier 'n klomp mense wat hy geseend of dan nou gelukkig noem. Ons noem die bergpredikasie omdat Jesus daar teen die noordelike hang by die see van Galilea gesit het en die mense geleer het. Maar lees jy in Lukas dan kry jy van hierdie selfde gelykenisse wat Jesus in die vlakte gepreek het. So wat ons hier vind is, Lukas, Matteus maak 'n samenstelling van leringe wat die Here Jesus gegee het, wat mense beskryf wat gelukkig is. En dan, Jesus se werksmetodiek is, eers verkondig hy, hy leer, en dan doen hy wonderwerke, gelykenisse, om het te bevestig. Net in die vorige hoofstuk sê, dis sy plan, hy het vir sy plan bekend gemaak. Jesus het toe in die hele Galilea rondgegaan en die mense in die sinagoges geleer en die evangelie verkondig en dan kry ons elke soort siekte en kwaal onder die volk het hy gezond gemaak. Dis vind ons hier in Matteus 5, Matteus hoofstuk 5 tot 7, die leergedeelte en 8 en 9, die wonderwerk, die fisiese, die sigbare prediking wat hy gedoen het, julle kan dit vanmiddag weer gaan naslaan. Goed, die woord geseend, of makarios in die Griekse taal. As jy verskillende vertalings lees, gaan jy sien dat die Nuwe Lewende vertaling vertaal het met geseend, die 53 vertaling vertaal het met welgelukzalig, van die ouer mense sal het onthou, die Nuwe Lewende vertaling vertaal het met gelukkig, die boodskap vertaal het ook met gelukkig, so die betekeniswaarde van hierdie woord, lê daar tussenin. Kyk jy na die buitenbybelse literatuur, Homer, die Griekse filosoof, gebruik hierdie woord makarios om mense wat uitermate ryk is te beskryf. Plato gebruik weer hierdie selfde woord om mense wat absoluut suksesvol in hulle besigheid is, te beskryf. Homer en Hesiod beskryf die Griekse gode as makarios, hoekom? Want hulle word nie, luister mooi, geaffekteer deur die mense wat onderworpe is aan siekte, swaar kry, misdaad, honger, nood, dood, pyn. Dit affekteer nie die gode nie. Dit affekteer nie hulle geluk nie. Dit gaan dus oor 'n innerlike geluk en 'n vergenoegdheid wat nie deur omstandighede beïnvloed word nie, en daar moet jy vashou. En dis presies die geluk wat God vir jou, sy kind, wil hê. 'N toestand van vreugde en geluk, noem het geseend wees, wat nie beïnvloed word deur die omstandighede waarin jy jou bevind nie. Hierdie innerlike vreugde is deel van God se karakter. En dit kan alleen 'n karaktertrek van jou mens word, in soverre jy in die goddelike natuur deel. Nou mag jy sê, wacht, verduidelik 'n bietjie. Kom ons laat Petrus vir ons verduidelik. Petrus 2 Petrus 1 vers 3 tot 5, kyk daar op die bord. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om te dien. Dit kom deurdat ons hom ken, wat ons geroep het. Deur sy heerlikheid, deur sy mag. Deur dit te doen het hy ons die kosbaarste, allergrootste gawes geskenk wat hy beloof het en daardeur kan jy deel kry aan die goddelike natuur. Met ander woorde, deur hierdie vreugde, deur hierdie geseentheid, deel jy, kry jy iets van die goddelike natuur in jou. En dis presies wat die Here Jesus wil hê. Dis 'n geseentheid of 'n geluk wat nie afhanklik is van jou omstandighede nie. Dis 'n bonatuurlike ervaring van geluk, gebaseer op die fondasie dat jou verhouding met God herstel is. Maar hierdie geluk het ook 'n paradoksale karakter. Kinders, dit beteken iets wat teenstrydig is, nê? Iets wat sê iets is wit en hy is swart. In ander woorde, totaal uiteenlopend. So erg dat iemand sou kon vra, kan dit wat hier genoem word, 'n mens gelukkig maak? Want hierdie is nie dinge wat 'n mens gelukkig maak nie. Byvoorbeeld om hartseer te wees, om te treur, om afhanklik te wees, om vervolg te word. Dis nie goed wat 'n mens gelukkig maak nie. Dis asof die Here Jesus 'n klomp van hierdie dinge in sy koninkryk gevat het en hy het 'n stempel daarop gesit en gesê, hierdie is die gelukbringers in God se koninkryk. Daarom, hierdie paradoksale karakter. In God se koninkryk is dit die gelukbringers. Hartseer is vir die mens nie iets wat hom gelukkig maak. Maar die Here Jesus leer, hartseer vir die regte rede het geluk tot gevolg. Hierdie prediking staan in skrille kontras met die wêreldmantra wat leer om dinge te verkry bring geluk. Met ander woorde, hoe meer dinge ek versamel, hoe meer dinge ek vir myself kan eien, toeëien, hoe gelukkiger is ek. Om dinge te bereik bring vir my betekenis. Hoe meer dinge ek in die lewe bereik het, hoe belangriker is ek, hoe meer betekenis het ek in hierdie wêreld. In die derde plek, om dinge te doen bring bevrediging. Ja, dis nie heeltemal onwaar nie, dit is waar. Maar dit is nie al waaroor dit gaan nie. Kyk wat sê Salomo, wat hierdie dinge in oorvloed gehad het. Ek meen hy het rykdom gehad, hy het status gehad, hy het dinge bereik, hy het projekte aangepak, hy het die ganse tempel gebou, hy het soveel dinge gedoen. En dan begin hy die boek Prediker en hy sê, alles kom tot niks. Alles. Kom tot niks. Kinders, julle weet wat 'n aksioma is. Is iets wat geldend en waar is altyd. 1 en 1 is 2. Nou hier is 'n aksioma uit God se woord. Aardse dinge kan nie ewige geluk bring nie. Behalwe liefde. Die omgekeerde is egter ook waar. Geestelike dinge kan nie fisiese nood bevredig nie. Ek meen as iemand honger is, help dit nie om vir hom 'n les of 'n lesing te gee oor genade nie. Hy kort 'n bord kos. As iemand gewond is, het hy mediese hulp nodig en nie 'n lesing oor moraliteit nie. Iemand wat honger is, gee hom kos en dan kan jy die evangelie aan hom verkondig. En dan is hier in die wêreld 'n spreekwoord wat sê, geld wat stom is, maak reg wat? Krom is. Het gaan daaroor dat die mens alle probleme en alles wat in hierdie lewe stikkend en verkeerd is met geld kan regmaak of bevredig. Maar weet jy, dis nie altyd waar nie. Gaan kyk na Saul. Die Here is 'n man wat hy gekies het as koning. Wat gebeur met hom toe hy wegdraai van God af? Hy was so ongelukkig as kan kom. Hy het later sy hulp by geeste gaan soek, by die heks van Endor, laat sy vir hom geeste oproep. Vat vir Beltsasar, die vooraanstaande, die koning met prag en praal wat 'n fees hou, om tog net sy prag en praal vir die mense te kan wys, vir sy vrou en sy byvrouens, al wat 'n belangrike amptenaar is, want hy is Beltsasar. En wat gebeur toe daar 'n hand teen die muur verskyn en skryf, Mene, Mene, Tekel, Upharsin? Beteken geweeg, hy's geweeg en te lig bevind. Toe begin sy broek te bewe, sy knieë kap te mekaar en hy raak aan die sweet. Rykdom. Al leer die wêreld, dit is die maatstaf vir geluk. Kyk wat leer een van die rykstes wat die wêreld opgelewer het. Moenie jou afsloof om ryk te word nie, moenie jou sin vir waardes verloor nie. Jy het nog skaars die rykdom gesmaak of dit is weg. Daar's 'n tragiese verskynsel in ons tyd. Voorspoedsgodsdienst. Daar's al hoe meer kerke en predikers wat verkondig, wat preek. Geloof en getrouheid aan Jesus Christus waarborg vir jou voorspoed, geluk, gesondheid, vrede, net 'n oorvloedige alles wat goed en reg is, sukses, aansien, voorspoed, ja. En dis kontra Kinders, wat beteken is teenoorgestelde van wat die Here Jesus hier leer? Lees hier die evangelies, dan sien jy die Here Jesus sê, wêreldse dinge beperk ware geluk. Hy sê die verleidinge van rykdom verstik die woord van God. Daar waar hy die gelykenis van die saaier vertel, wat gebeur met die saad wat daar in die grond geval het, waar daar dorings en distels is? Dit is verstik daardeur. Om geluk in wêreldse dinge te soek, en nou moet jy mooi luister, is om soos die lewende by die dooies te soek. Dis nie daar nie. Dis soos die vrou wat vir die Here Jesus by die graf gaan soek die oggend na sy opstanding. En wat sê die engele vir haar, vir hulle? Hy's nie hier nie. Hy het opgestaan. Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy's nie hier nie. Daarom hou vas. As jy in Christus glo, het jy saam met hom nie net gesterf nie, maar ook uit die doodheid opgestaan. En dan met jou gedagtes rig, sê Kolossense 3 vers 1 en 2, op die dinge daarbo waar Christus is. Dis waar jou fokus moet wees, dis waar jou ywer moet wees, en nie op die aardse nie. 1 Johannes 2 vers 15 tot 17, ons het dit gelees as ons wetgedeelte het gesê, moenie die wêreldse dinge lief hê nie, dit gaan verby. Dit bring nie blywende geluk nie. Die geluk wat die Here Jesus jou leer, is op 'n hoër vlak as dit wat ons hier op aarde beleef, as dit wat ons hier sien en ervaar, as dit wat hier gebeur. Maar jy moet dit juis hier op aarde uitleef, dat die wêreldmens iets daarvan in jou kan sien, iets daarvan in jou kan beleef, die Here Jesus se woorde in jou kan hoor, kan ervaar. Al verstaan hulle dit nie, vertel dit vir hulle iets van God se koninkryk. In die laaste plek, werklike geluk is gedeelde geluk. God deel dit met jou. Jy moet dit deel met die mense om jou. Hoe? Leef so, dat hulle iets van hierdie geluk in jou kan raak sien. En kan kennis neem van die rede van jou geluk. Die Here Jesus, wat uit liefde vir jou sondes gesterf het. Gelukkig is jy. Amen. Kom ons bid saam. Troue Hemelse Vader, wat 'n liefde en voluits lewe. Waar ons bly ons in beroem. Het U, o Vader, vir ons gegee dat U ons die kinders noem. Ons loof en prys U vir U liefde in Jesus Christus, wat mens geword het. Wat vir ons die pad na geluk aangewys het. Wat die pad na geluk vir ons oopgemaak het. Wat die pad na ons geluk vir ons verkondig het, gedemonstreer het. Dankie vir U liefde wat so groot is dat U Heilige Gees in ons intrek geneem het. Om ons op hierdie pad van geluk te begelei, om die pad vir ons te wys, om ons te fokus. Here, ons bid, leer ons om liefde te leef, om het so te demonstreer, te adverteer, dat almal U kan raak sien, almal kan sien, U is ons Heer. Ons bid vir ons bouwerk vir jaar. Here, wil U ons 'n oop oog gee vir die stikkendheid van die wêreld, 'n wysheid en vaardigheid vir die herstelwerk wat ons moet doen, sodat die koninkryk kan sigbaar word. Ons bid vir almal wat siek in ons gemeente is. Here, daar is soveel. En ook vir Stefan wat hier in opleiding by ons databord is, wat gister 'n beroerte gehad het. Elkeen van hulle, Here, daar is soveel om op te noem. Ons bid vir hulle wat worstel met lewensvraagstukke, wat worstel met hulle gesondheid, wat voel of die pyn van hierdie lewe hulle ewige geluk bedreig. Here, wil U gee dat ons sal vashou en vasgryp aan ons verlossing in Jesus Christus, aan die ewige geluk wat vir ons wag, en dat ons daaruit in vreugde sal leef. dat ons nooit in hierdie stryd die vreugde en die geluk sal miskyk nie, maar bewus daarvan sal wees, ons is saam met die Here Jesus in 'n triomftog, en saam met die Gees, wat leef, kom Here Jesus, ja, kom gou. Amen.